Como creo que todo el mundo ya sabe, este mes de agosto es el mes por excelencia para celebrar las fiestas patronales de los distintos concellos de Galicia. Uno de esos concellos es el concello de Mos, que celebra San Mamede por todo lo alto. Y para hablar de esto ya nos escucha Sara Cabreiro, que es concelleira de Cultura y Política Social. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Todo bien?
¿Cómo marchan os preparativos ou como marchas a festa de San Mamede, que, como decía, son as festas patronais? Un pouquiño de alegría sempre ven ben nestes tempos complicados.
Pois sí, efectivamente, moi ilusionados que as festas do patrón. Aparte, despois desta pandemia, pois hai moitas ganas de festa, moitas ganas de música ao aire libre. Por lo tanto, pensamos que serán un éxito.
E que actividades, que grupos vamos poder disfrutar nas os que vayamos, os que vayan á festa de San Mamede de Mos? Coméntenos.
Pois son tres días de festa, sobre todo de música tradicional, aposta pola nosa música. Comenzamos o sábado, pola tarde teremos o certamen de bandas de música, porque un gran emblema do noso municipio é a banda de música de Torroso, entón estará a banda de música de Torroso e unha banda de música convidada de Lugo. Logo, ás 9:30 PM, pues, teremos unha gran sardiñada, amenizada tamén por grupos aquí do municipio, por sacacorchos, e tamén, bueno, música para pasar unha noite agradable, e sobre todo con estes días de calor. E despois o día 7, que é o día grande, o día de San Mamés, pois, despois da misa, pois, haberá tamén actuación da nosa banda de música de Torroso, e pola noite un gran concerto, un gran artista, que é Xavier Díaz, coas Aduceiras de Salitre, que actuarán ás 10, a entrada de máis pois de balde, e nos exteriores do Centro Dotacional de Torroso, e terán pois como teloneiros tamén un grupiño de Mos que gusta moito, que é Algarabía, e actuarán ás 9, polo tanto, ás 9 e ás 10, dous concertos que animamos a toda a xente do municipio e dos municipios ao redor, pois que acudan a Mos, que vai a merecer a pena.
A priori parece un programa bastante atractivo.
Sí, eu creo que sí, que pois Xavier Díaz é un gran pandereteiro, un gran artista, e as Aduceiras pois tamén, polo tanto, para unha noite de verano creemos que é unha actividade que vai a ser entrañable, ademais para as familias, que se pode ser para todas as idades, polo tanto, creemos que será un éxito.
E ademais apetece moitísimo a mí persoalmente a sardiñada popular, que entendo que tamén os prezos serán populares.
Sí, sí, son precios populares, organizada pola Comisión de Festas de San Mamede de Torroso, pero sí, precios populares tamén no exterior, tamén con música, o sea que vai a estar moi ben. E despois, por suposto, xa a última hora, pues, as orquestas, non? A verbena.
Que
para
algo...
as maiores, que les gusta tamén bailar coas orquestas.
E ademais, algo que non comentei no inicio, pero recuperas a normalidade, os aforos, e non hai restriccións.
Pois sí, San Mamede xa se levaban 2 anos sin poder facer a festa, e este ano pois con total normalidade.
Sara Cabreiro, concelleira de Cultura e Política Social do Concello de Mos, espero que todo vaya moi ben este fin de semana, e desde aquí, por suposto, animamos a todos os nosos ointes a que se cheguen a Mos a desfrutar das verbenas e das sardiñas.
Pois moitas gracias, todos convidados a vir a Mos.